Gelaouen hag a zoanvet, a oanvet Pax hag ar ger latin ma ne la ranke sotenio a dalv peur hag a zo deud da vea gouze kroniken landevenek, kronik de landevenek. Te zo ur Gelaouen embanet gant abati landevenek, savet gant du deno hag ar veleien ae hag embanet gato. Ar Gelaouen ze zo be savet e mij genver min ar an anterkant gant an anno Pax hag e mij genver min la ran pemzek a triugen e deud da vea kronik de lan devenek. Amant ba levraouek e vo kavet ar Gelaouen Pax adalek an iveren eunek an dekentan an eusket. Gwelarit se zo ur Gelaouen stum un anter a pevar, a pem damzon je gret de zanre, nugen centimètre benak ae, e pen kenta neus tom l'urskene de bet, a eveler zo un dressad en kin, a gouze tom a tom e vez gwelet o penon sa e niveren pem a triugen bezo on l'urske den var ar golo, hag an niveren dive, a zo ganin amant, a zo niveren seitek a triugen, hag ae veler, ar Gelaouen zo un tamik tamik bravor, ur bern fotou lui liou e barz, liou a gwenadu, me fotou liou brao tre. Neuze, petra vo kavet barz ar Gelaouen ze, se zo leor a buez a an abati, neuze e barz e vo kavet buez pem deziek, tammoud eus buez pem deziek an abati, pave gweladenou, pave labourioù an abati, lodenal a zo penons, loden kentor liomet miorg a religion a ezo testenou religiel ave kiniget a gue e vez gret an o deus tud a zo, a zo, a zo maro sonj meus oa be pa genou var a arbreur Marc hag a oa e pen levraouek an abati hag a pa oa maro oa be meur a bajen e divare ben. Hag e aliez a war fin ue bezo bezo un nebeut pa genou kentor ga penadou liomet ga an istor a le negez pe me war me la kom a e an o vegret deus buezarzen deus notre bibliothèque possède une cinquantaine d'exemplaires du best-seller de l'édition religieuse en langue bretonne au, du siècle dernier, Buezarzen. Sais-tu, bezo trau deus ar pezo deus, bezo ue ave chou ben doare chroniken lerio ue, ve ar pez ve prene gato, pe ar pez ve ere sevon, hag evez gret penadou, amant zo ur penad var Tristan Corbière, aezo ur penadal e fin ar Gelaouen, divar ben savega Olivier Perrin, Penkenta en Antevekanvet, la Galerie Bretonne. La Galerie Bretonne, à Gazo Ellinen, var Lerien à Levraouek. Sais-tu, en Dastuma da zo Klo Ganom à Bawe et Anvet Chronique de l'Andevenek, à Gevanknemet, en Dek Niveren Kenta, et vide Pax.